nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Pap i madh i dietari madh i kishës, kështu e kujtoi Benedikti 16 Shën Gregorin e madh i peshkëve i Romës në mjedviteve 590-604, të cilit i kushtoi katekizmin e audiencës së përgjithshme. Para mira besimtarve, mbledhur në sheshin e Shën Pietrit, papa nënvizoi posaçërisht aktualitetin e mësimeve të Shën Gregorit, pap guximtar i urt, paqëtues i shpirtrave, ngushëlluesi i varfarniakëve, bari i besimtarve.
Njëri që ishte bërë një me Zotin. Epikrisht për këtë arsye ishte gjithnjë pranë njerëzit, pranë të gjithë nevojtarëve të kohës vet. Kështu e sintetizoi papa figurën e jashtëzakonshme të paraardhësit të tij, Gregorit të Madh. Njeriu që sipas Benediktit 16 kishte hetje të pashuar për praninë e hyjit, të cilin e ndjente deri në thelb të shpirtit. Më pas Benedikti 16 vuri theksin mbi aktualitetin e shembullit të Shën Gregorit.
In un tempo disastroso, anzi disperato.
Në një kohë tepër të vështirë, madje të dëshpruar, diti të sjell paqe e të jap shpresë. Ky njeri i hyjit na tregon se ku mund të gjenden burimet e vërteta të paqes. Na mëson prej nga vjen shpresa e vërtet. Prandaj mund të themi me plot gojen se edhe sot e kësaj dite mbetet prijes për ne.
Gregori i Vjojt kujtonte papa lindin në Rom rreth vitit 540 në gjirin një familje patrice të Aniqes, që shquhej për lidhjen e ngushtë me fenë dhe për shërbimet që i bënte selisa apostolike. Edukatën e partë krishtere mori nga prindrit e tij shembullor, Jordani e Silvia, që të dytë nderuar si shejtor. Gregori i shpjegoi papa, nisi karrierën administrative dhe shumë shpejt arriti të bëhej prefekt i qytetit Romës. U mor me probleme administrative të gjitha llojeve që do ta ndihmonin shumë për të kryer detyrat e sardhmes. Nga kjo përvojë fitoi një ndjenjë të thellë rregulli e disipline.
Divenuto papa suggerirà ai vescovi.
Kur u bë pap, i këshilloi i peshkvit të merrnin si model në drejtimin e punëve kishtare, pikrisht funksionarët civil, plot zell e respekt ndaj ligjeve. Por duhet thënë se një jetë e tillë nuk e kënaqte fare. Prandaj vendosi të hiqte dorë prej saj të bëhej murg. Kaloi kështu një periudhë të qetë duke ju kushtuar plotësisht njohjes së thellë të shkrimit shenjtë, me cilin do të mbetej gjithnjë i lidhur me një mifije, të dukshme e të padukshme.
Që për të kohë lumtur e takimit me hyjin e lutjes e zhytjes së plot në studim, por as jeta murgare e Gregorit nuk zgjati shumë, sepse papa Pelagji e emëroi ambasador në Konstantinopoj për t'i dhënë fund grindjeve monofizite, sidomos për të siguruar mbështetjen e perandorit në përpjekjen për frenimin e presionit të longobardëve. Por pas disa vjetësh u thirr rishtas në Rom. U kthyen sa qyteti kalonte kohë të mërshme, i sulmuar spari nga uria më pas edhe nga murtaja. Vdekja ende lirisht udhëve të Romës, duke lënë pas qindra kufoma njerëzish të të gjitha moshave, ndërmjet cilëve edhe papa Pelagji i dytë. Kleri e populli e zgjodhën një zëri Gregorin si pasardhës të tij. Ai nuk deshi ta pranonte këtë detyrë kaq impenjative, madje deshi të ikte, por më në fund u dorëzua. Ishte viti 590, papa i ri ju vu më njëherë plot zell punës.
Fin dall'inizio rivelò una visione singolarmente lucida.
Që në fillim u pa qartë sa e njitë mirë realitetin e cilin duhet punonte, se kishte aftësi të jashtëzakonshme për të përballuar si çështjet kishtare ashtu edhe ato civile, e jo më pak edhe drejt pëshim të përhershëm në marrjen e vendimeve të guximshme që ja impononte detyra.
Nga papnia e Gregorit të Madh, shpjegoi Benedikti 16, na ka mbetur një pasuri e tërë dokumentash, falë regjistrit të letrave, në cilin pasqyrohen të gjitha problemet të ndërlikuara të përditshme që prisnin zgjidhje në tryezën e tij të punës. E problemi më i ngutshëm në Romën e Italinë asokoshme ishte çështja e Longobardes, së cilës Gregori kushtoi gjithë energjitë e veta. Papa Gregori i Madh, theksoi Benedikti 16, ishte njeri i madh i paqes.
A differenza dell'imperatore bizantino,
në ndryshim nga perandori bizantin, që mendonte se Longobardet ishin tjetër vetë një tur me njerëz të pagvendur e grabiçar, të cilët duheshin shpartalluar e shfarosur. A i shikonte me sytë e bariu të mirë, që dishronte t'u akumtonte dhe atyre fjallën e shëlbimit, duke lidhur me ta marrëdhënie vazhdore.
Fal aftësive e prej diplomatit turt, Papa Gregori arritit me rrëdhësh me mretin Longobard Agilulfin, duke siguruar armpushimin e qëndrueshëm. Ky rezultat kaq pozitiv u arrit edhe në sajt lidhjeve të tij me mretreshën Teodolina, bavareze katolike. Kjo ngjarje shënoi një kapitull të rëndësishëm që flet për rolin e grave në kishë. Për krah përpjekjeve për sigurimin e paqes dhe për ungjëllëzimin e Longobardëve, vjoj Papa, Gregori që edhe e protagonist aktiv i një veprimtarie të gjithanshme shoqërore. Ngushëlloi nevojtarët, ndihmoi rregulltarët, pagoi shuma të mëdha për çlirimin e romakëve të zënë rob nga Longobardët.
Svolse si a Roma che in altre parti d'Italia.
Përveç kësaj, zhvilloi si në Roma ashtu dhe në gjithë Italinë një veprimtari të shuar administrative, duke dhënë udhëzime të sakta që pasuritë e kishës nevojshme për jetesën dhe për veprimtarinë e tij ungjëllëzuese në botë të mbështoheshin me ndershmëri absolute, me drejtësi e mëshirë.
Gjithë këtë veprimtari, Gregori zhvilloi pa e marrë fare parasysh se ishte shnetlig, prandaj shpesh për shkak të zërit të dobët, homilitë e tij shqiptonte një diakon.
Grazie a Dio abbiamo oggi a disposizione il microfono.
Lavdi Zotit, sot kemi mikrofonin, vreti më pas Papa Benedikti 16, i cili gjatë përshëndetjeve në përfundim të audiencës, kujtoi posaçërisht mësuset e përshpirtshme Filipini, pranishme në sheshin e Shën Pietrit, duke i nxitur të përballojnë emergjencën edukative në qytetin e Romës, që është zemra e krishterimit. Më pas kujtoi edhe se maji po i afrohet fundit. Prandaj ju lut Zoti së bekuar të na ndihmoj për të shtektuar plot gëzim e shpresë. Drejtat dhe u tamshuar.
Shërbimi autoriteteve dhe bindja titullohet udhëzimi i Kongregatës për Institutet e Jetës Rregulltare dhe Shoqëritë e Jetës Apostolike, botuar sot nga Dikasteri i Vatikanit. Udhëzimi u paraqit para asamblesë së prorëve dhe proreve të përgjithshme pranë Universitetit Salesianum në Romë.
Dokumenti me 50 faqe nënvizon se rrënja e bindjes duhet gjetur në kërkimin e hyjit të vullnetit të ti, të cilit i nënshtrohet çdo besimtar. Prandaj të gjithë janë të thirrur të binden autoriteteve, duke pasur mirë parasysh se bindja e krishterë nuk është thjesht zbatimi ligjeve e udhëzimeve kishtare e rregulltare, por një çast tepër i rëndësishëm i kërkimit të hyjit, që mund të gjendet duke dëgjuar fjalën e ti, duke fituar vetë dije në planit të dashurisë të ti e të përvojës së Krishtit që u bindë për dashuri deri në vdekjen mbi kryq. Autoritetin jetën rregulltare duhet kuptuar si shërbim ndaj bashkësisë, që vullneti i Zotit kërkohet e të realizohet bashkërisht.
Teksti përballon edhe temën delikate të bindjes së vështirë, domethënë rasteve kur ajo që i kërkohet rregulltarit a rregulltares është e vështirë të realizohet, ose rasteve kur ai që duhet të bindet menon se mund të bëjë gjëra më të mira e më të dobishme për shpirtin e tij sesa ato që urdhëron eprori. Në këto raste kujtohet Krishti që mësoi bindjen duke psuar mundimet.
Por bindja nuk duhet jetë pasive, as zbatim pa përgjegjësi i urdhrave. Ajo duhet kuptuar gjithnjë si pranim i vetdijshëm i impenjimeve, duke i parë si zbatim konkret të vullnetit të Zotit.
Ndërsa roli autoriteteve paraqitet si ndërmjetësi njerëzore e vullnetit të Zotit, por sqarohet, kjo nuk do të thotë se vullneti i Zotit përkon përsosurisht e automatikisht me vullnetin e hyjit. Është vetëm një mjet që si çdo gjë njerëzore ka kufizimet e gabimet e veta. Megjithatë, kujtohet se kur rregulltari merr një urdhër të ligjshëm, Zoti i kërkon t'i bindet autoritetit që e përfaqëson në atë çast. Ndërkaq autoriteteve u kërkohet të ecin gjithnjë në rrugën e dialogut e të bashkimit, pavarësisht nga larmit, dhe t'i trajtojnë gjithnjë mirësisht njerëzit që u janë besuar, duke krijuar atmosferën e bindjes vëllazërore larg çdo përdhune.
Ju dorëzua dje drejtorit përgjithshëm të Radio Vatikanit dhe drejtori sallës së shtypit të Vatikanit, At Federico Lombardit, titulli doktor honoris causa nga Regis College i Torontos në Kanada. Ceremonia e dorëzimit u mbajt një ditë para hapjes së takimit vjetor të medjave katolike të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të Kanadas. Predikojeni Krishtin nga qatit. Kjo është tema e takimit, në cilin marrin pjesë 400 delegatë, përfaqësues të gazetarëve, punojësve të mjeteve të komunikimit, prodhuesve të programeve televizive katolike, të thirrur për dialoguar mbi sfidat dhe mundësitë e komunikimit në shërbim të Ungjillit.